Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Seçkilərin monitoring mərkəzinə qarşı 3 maddə ilə ittiham irəli sürülür. Seçkiyə görə cəza mı? Siyavuş Novruzovun qaraçı, ağ və qara adamlar kimi irqçi millətçi ifadələrdə hüquqşünaslar nə deyir? Məhbusu həbsxanada niyə döyürlər? Özbəkistan prezidentinin qızı maliyyə istintaqı ilə üzdəşir. Və kontekstdə günün sualı, ictimai fəallara qarşı cinayət işləri sizcə əsaslıdır, yoxsa burada siyasi motivlər var? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məhmədlə tanış eləyir.
İlahiyyatçı Talib Bağırov noyabrın 1-də Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Talib Bağırov narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur və bu məsələdə təqsirli bilinib. Amma o ittihamı rədd edir və həbsinin hakimiyyəti tənqid eləməsi ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan Universitetinin tələbələri noyabrın 1-də imtahanların yazılı olmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar universitet rəhbərliyi ilə görüşsələr də tələbləri qəbul olunmayıb, amma rektor məsələyə baxılacağını vəd edib.
Nə baş verir burada?
Burada tələbələrin etirazıdır, aksiyası. Açıq suallara qarşı.
Tələbimiz budur ki, bizim korpuslara aid seçilik qoyulmasın. O korpusda niyə testi, bizdə niyə açıq sual var? İkinci tələbimiz o ki, şagirdin bilik səviyyəsi ilə maraqlansın birinci. Qayıbına yox. Tələbəni cəzalandırmaq yox, tələbəni həvəsləndirmək lazım. Biz bunu istəyirik. Nədir bu? Bilmə deyir ki, məlum, çox universitetdir, biz də tələbə, insan. Biz də haqqımız tələbə.
Bu tələbələrin dedikləri idi. Tələbələr həftəyə 9, hətta bəzi günlərə 2 imtahan salınmasına da etiraz ediblər. Onlar bildiriblər ki, əgər tələbləri yerinə yetirilməzsə, etiraz davam edəcək. Oktyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri də eyni tələblə aksiya keçirib və tələbləri yerinə yetirilib. Tələbələr deyir ki, imtahanların yazılı olması rüşvətə yol açır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının səlahiyyətləri artırıla bilər, amma Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində qalmaq şərti ilə bunu bir qrup deputat təklif edib. Məqsəd müasir və NATO standartlarına uyğun olaraq ordu quruculuğu sahəsində keyfiyyəti artırmaq və qüvvələri daha yaxşı səfərbər eləməkdir. Təklifin silahlı qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində gündəliyə salınması nəzərdə tutulur. Moskva sakini Yegor Şerbakovun qətlində ittiham olunan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalov özünü müdafiə məqsədi ilə hərəkət edib. Bunu vəkil Viktor Anukushkin deyib. Orxan Zeynalovun barəsində dekabrın 10-na dək həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Oktyabrın ortalarında Moskvanın Birliyova rayonunda törədilən həmin qətildən sonra rayonda hərc-mərclik baş verib, yüzlərlə adam saxlanıb, polis bundan sonra vaxtaşırı miqrantlara qarşı reydlər keçirib. Suriya ilə bağlı növbəti Cenevre konferansı müxalifətin iştirakı olmadan baş tutmayacaq. Bunu BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriya üzrə xüsusi silahlar Braximi cümə günü Dəməşqdə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O konferansda iştirakla bağlı Suriya müxalifəti arasında fikir ayrılığı olduğunu bildirib.
Hökumət Suriya əkkədət qabuləha.
Suriya hökuməti konfransda iştirakına zəmanət verib. Müxalifət istər kalisə, istərsə də digər tərəflər hələ də Cenevrə konfransında təmsil olunmağın yolunu axtarırlar. İranın konfransda iştirakına gəldikdə isə Brahimi bunları deyib. İrana gəldikdə BMT İranın iştirakını qəbul edir, amma qonaqların siyasi hələ ki razılaşdırılmayıb. Laxtar İbrahimi, Suriya müxalifətinin yaratdığı milli koalisə yekun qərar qəbul eləmək üçün gələn həftə Türkiyədə konferans keçirməyi planlaşdırır. İsrail təyyarələrinin Suriyanı vurduğu bildirilir. Ancaq Tel Aviv məlumatı təksib eləyib. Cümə axşamı yayılmış məlumata görə hədəf liman şəhəri olan Latakiyə yaxınlığındakı hərbi baza olub. Suriya müxalifətinin dediyinə görə bu bazada Rusiya istehsalı olan raketlər yerləşdirilmiş. CNN isə adı çəkilməyən ABŞ rəsmisinə istinadla bildirib ki, İsrail həmin raketlərin Livandakı rəqibi Hizbullah qrupuna göndərildiyini düşünür. Livan ordusu isə çərşənbə günü ölkə üzərində 6 İsrail təyyarəsinin göründüyünü deyir. Bu, İsrailin Suriyaya ilk hücumu deyil, İsrail yanvar və mayda da Suriyanı hədəf alıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Baş prokurorluq bildirir ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzində yol verilmiş qanun pozuntularla bağlı Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Seçkilərin monitoring mərkəzindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlara qarşı 3 maddə ilə ittihamlar irəli sürülür. Bunlardan biri vergidən yayınmadır, özdə külli miqdarda vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşma. Ancaq yenə də şübhələr var ki, bu mərkəz son prezident seçkilərindəki fəallığına görə mi cəzalanır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Oktyabrın 31-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin əməkdaşları seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzində axtarış aparıb. Axtarış 5 saatdan çox çəkib. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədlinin sözlərinə görə axtarış aparanlar onlara cinayət işi qaldırıldığını, yoxlamanı da buna görə apardıqlarını deyiblər. Gedəndə mərkəzdəki maliyyə sənədlərini, nəşrləri, 20 qovluqda olan sənədləri 2 kompüterin prosesorunu aparıblar.
Maliyyə sənədlərinə baxışlar oldu. Bir sıra maliyyə sənədlərini götürdülər. Kompüterimi götürüldü. İstifadə etdiyim kompüterin prosesoru, bir də bizim mühasibin istifadə etdiyi kompüter.
Yoxlamanın aparılması ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Noyabrın 1-də isə mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə çağırılıb. Bəşir Süleymanlı dindirməyə getməmişdən əvvəl bunları dedi.
İlkin dedikləri odur ki, vergi tutuntuları var, onunla bağlı araşdırma aparıb. Qoyduqları maddələr ağır bilim idarə vergidən yayılmaq. Biz fikirləşirik ki, bu bilimə həyata keçsin proqramları və seçkinin hesabatının nəhsəsi ki, bizə qarşı hücumlar var. Təsadüf deyil ki, seçkidən bir müddət keçəndən sonra məsələlər araşdırma kredit oldu.
Baş prokurorluq isə baş verənlərlə bağlı qısa açıqlama ilə kifayətlənib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov mərkəzdə yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparıldığını deyir.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzində yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Yoxlamaların nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat verilməsi təmin olunacaq.
Prokurorluq araşdırmanın təfərrüatları ilə bağlı açıqlama vermədi. Bəşir Süleymanlı dindirmədən çıxandan sonrası dedi ki, istintaqa şahid kimi çağırılıb. İstintaq sirri olduğu üçün ancaq bu məlumatları verə bildi.
Şahid kimi dindiririk, bizə iddia sürülən ittihamlar üzrə. 3 maddədə səfə səlahiyyətlərindən ifadədir, küllü miqdarda vergidən yayınma, bir də qanun. Sahibkarlıq fəaliyyəti. İndi prosesin keçişindən sonra müvafiq addımlar atılacaq. Onlar sadəcə tam üzrə açılıqdır. Sonradan araşdırmanın nəticəsi olaraq konkret qərar olundan sonra qəbul olunacaq. Ola bilsin ki, maddə sonra başqa maddəyə tövsür olsun və yaxud da həmin maddə qalsın. Onunla bağlı ilkin bir şey demək istəsin. Bu günlərdə başa çatandan sonra istintaq yəqin ki, məhkəməyə göndəriləcək və yaxud da əlavə araşdırma aparılacaq. O zaman ortaya çıxacaq məsələ.
Seçki eksperti, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, seçkilərlə məşğul olan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri əvvəllər də çox olub. Onun sözlərinə görə birbaşa və dolayısı bank hesablarının yoxlanılması vergi yoxlamaları olub və adi qarşılanıb. Ancaq indiki yoxlama müəmmalıdır.
Başa
görüşürdük ki, bu nəyə görədir. Həmişə də çalışmışıq ki, fəaliyyətlərimiz qanun çərçivəsində olsun ki, bəhanə olunmasın bu tip hallara. Əvvəllər başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının o təzyiqlər olub. Onun sadəcə məsələnin bu cür qoyuluşu bizi bir qədər təəccübləndirir. Burada baş verən qanun pozuntuları nədir? Belə başa düşülür ki, təşkilatın son layihələrlə bağlı maliyyə fəaliyyəti yoxlanılır. Kompüterlərin götürülməsi, 20 qovluqda sənədlərin aparılması onu göstərir ki, bu sadəcə maliyyə fəaliyyətlə bağlı bir məsələ deyil. Aydın məsələdir ki, seçki monitorinq mərkəzinə seçkilərdəki rəyinə görə olan bir münasibət.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 9 oktyabr prezident seçkisindən sonra seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyi haqda hesabatla çıxış edib. Mərkəz seçki sistemi, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafı yönündə çalışan qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. İndi isə məhbəsdəki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhbusa uzun müddət işgəncə verilməsi barədə Azadlıq Radiosuna şikayət gəlib. Məhbusun valideynləri deyirlər ki, həbsxanada olan oğullarını həbsxana işçiləri döyüblər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu həbsxana rəhbərliyi ilə danışıb. Onlar deyirlər ki, həmin məhbus daxili intizamı pozurmuş və ən əsası özünə xəsarət yetirməklə etiraz edirmiş. Maraqlıdır ki, həmin hadisədən bir gün sonra ombudsman aparatının işçiləri həmin həbsxanada olublar, ancaq bu barədə məhbusun, yəni damarını kəsməsi barədə eşitməyiblər.
Məhbus Natiq Güləliyevin anası Qız xanım İsmailova şikayət edir ki, oğluna cəza çəkdi. 6 saylı həbsxanada işgəncə verilib. Oktyabrın 19-da oğlu 11 saat ayaq üstə saxlanılıb. Daha sonra cərimə müəssisəsinə qarşı salınıb. Dediyinə görə oğlu hadisə barədə onlara bir gün sonra məlumat verib.
20-si səhər tezdən mən də qızım gildiydim şəhərdə. Zəng gəldi ev telefonuna. Təcili zəng elədi ki, bəs məni dünən xəbəriniz olmu, mənə işgəncə veriblər. Məni 11 saat Rövşən Niyazov ayaq üstünə saxlayıb bir hadisə bir narşı ilə olmaya. Orada adətiymiş ki, oğlum Guantanamo həbsxanası kimi bir-bir tutsaqları aparırlar orada işgəncə verib, təzdən gətirib kameraya. Aksız markasız mal satıb. Bunun cinayəti odur. Cəzasını çəksin, ona razıyam. Eləyib bu işi qanunsuz cəzasını çəksin. Daha buna zülm eləmək nədir?
Məhbus anası bu zəngdən sonra baş prokurorun qaynar telefon xəttinə, Ədliyyə Nazirliyinə, penitensiar xidmətə, ombudsman aparatına müraciət edib. Növbəti gün məhbusun atası həbsxana rəisi Əli Əmirov və penitensiar xidmətinin rəhbəri Mədəd Quliyevlə görüşüb. Qız xanım İsmailovanın sözlərinə görə Mədəd Quliyev onların məsələni araşdıracağını və heç bir narahatlığa da əsas olmadığını deyib. Natiq Güləliyev 2012-ci il noyabrın 23-də həbs edilib. O, Rusiyadan aksiz markası olmayan mal gətirməkdə ittiham edilir. Məhkəmənin hökmü ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. O, cəzasının 1 il 6 ayını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında, 4 ayını da 1 saylı Bakı İstintaq təcrizxanasında çəkib. Bir müddət əvvəl 6 saylı həbsxanaya köçürülüb. 6 saylı həbsxananın rəisi Əli Əmirov Natiq Güləliyevə işgəncə verilməsini təqsib edir. Deyir, valideynlərin şikayətindən sonra məsələ araşdırılıb, deyilənlər təsdiqini tapmayıb. Məhbusun qarşısı alınması səbəblərinə gəldikdə Əli Əmirov məhbusun qanun pozuntusuna yol verdiyini deyir.
Məhkumların düzülüşündə məhkumların içindən çıxdı öz başına, əlinə gülgüzü götürdü. Götürdü, qolunu kəsdi iki yerdən. Başladı qanun üzünə sürtməyə. Qızı verir də damada, çünki ki, bu kimdirsə, buna görə kimsə nəsə deyəkdə vurdu. Mən də qoşu götürdüm, özü biraz odun qabandı. Götürdü, onu tədil elədi, atasına bildirdi gələndən sonra. Xüsus məlumatımızı bildirdi, izahatlarını aldı, damadın gözü qabağında olub. Qərarımı elan elədim 15 gün, cəmiyyət təhsilini salındı. Çıxıb qutardı, getdi. Onlara qarşı bizim heç bir yana qanunlu zid hərəkətlərimiz olmuyor. Bu elə bir ki, biz dövlətin, bu dövlətin çoxusu biz yox. Əgər günahımız olsa, biz cəzaya layiq hazırıq. Axı bizim heç bir günahımız adımız yoxdur. Bu məhkumdur. Rejim qaydaları var, qanun var, təlimat var, buna rəyət eləməlidir. Rəyət eləməsə, bu rejim qaydaları pozsa, bu cəza alacaqdan mövzumuzu yoxdur.
Amma növbəti epizodda həbsxana rəisi bildirir ki, məhbusların düzülüşü zamanı papağını çıxarmadığı üçün Natiq Güləliyevə xəbərdarlıq edilib. Düzülüşdən sonra rəisin otağına çağırılıb, söhbət aparılıb, sonra da müəssisəyə buraxılıb. Əli Əmirovun sözlərinə görə hadisədən bir gün sonra ombudsman aparatı nümayəndələri Natiq Güləliyevlə görüşüb, söhbət aparıblar. Ombudsman aparatının işgəncələrə qarşı preventiv qrupunun rəhbəri rəhbəri Vüqar Məhərrəmov məhbusla görüşdüyünü təsdiqləyir. Deyir, söhbətdə aydın olub ki, o rəisin qəbuluna çağırılan vaxt ondan papağını çıxarmaq tələb olunub, o isə buna əməl etməyib.
Onu dəvət edəndə rəisin qəbuluna, onun kurtkasında kapşonka, yəni kurtkaya ki, papaq olubdu. Yəni ondan tələb edilir ki, papağı çıxartsın. O da çıxartsın və ona görə onu rəis gələnədək belə bir rəisin gözləmə otağı var belə bir yer. Aparıb orada saxlamışdılar. Amma biz həmin yerdə də olduq, yəni baxdı orada deyilən o beton. Yəni orada saxlanılan məhkumlarla da görüşdük biz. Onlar da bildirdilər ki, bəli, gözlənilir, amma o iddia olunan müddətdə yox. Yəni az bir müddətdə rəisi gözləyib, ondan sonra rəisin yanına aparılıb, rəis xəbərdarlığı edirsə ona, yəni ondan sonra hər hansı bir cəza tədbiri olmuyor.
Vüqar Məhrəmov sözlərinə görə Natiq Gülaliyev onlara təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı müraciət edib.
Bizə tapşırıq verdi və nəzarətimiz altına götürmüşük. Həmin məhkumla mütəmadi olaraq biz ora baş çəkəndə görüşəcəyik.
Natiq Gülaliyevin özünə qəsd etməsi və ya cəza müəssisəsi salmasına gəldikdə Ombudsman aparatının nümayəndəsi bundan xəbərsiz olduqlarını bildirdi.
Məlumatı siz təşəkkür edirəm verdiniz bizə, biz məsələni araşdırarıq.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov 6 saylı həbsxanada məhbuslara işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumatların birinci dəfə olmadığını deyir. Elçin Behbudov deyir ki, o cəza çəkmə müəssisələrinə buraxılmadığı üçün həmin şikayətləri araşdıra bilmir. Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmət və İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov həbsxanalarda məhbuslara işgəncə verilməsi barədə məlumatların əsassız olmadığını bildirir.
Cəza çəkmə məsələlərinin birində olmuşdu ki, belə bir davranışla bağlı müraciət eləmişdi. Biz araşdırdıq, yazdıq, sonra bizə məlumat verilib ki, yəni orada araşdırılıb, tədbirlər görülür.
Sahib Məmmədov 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində belə bir halın olmasına o qədər də inanmır. O, məsələnin araşdırılmasına ehtiyac olduğunu bildirir.
Marif Çingizoğlu, hər tərəfin belə mübahisəli hadisələrdə öz mövqeyi var. Onlar hadisəni öz bildikləri kimi təsvir edirlər. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu araşdırmaq kifayət qədər çətindir. Ancaq elə məsələlər də var ki, orada hər şey göz qabağındadır. Yap rəsmisi Siyavuş Novruzovun bəyanatlarında irqçi, millətçi ifadələr varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident seçkiləri debatında Prezident İlham Əliyevi təmsil edən YAP rəsmisi Siyavuş Novruzov televiziya debatında qarşı tərəf haqda demişdi ki, qaraçılıq eləyir. Hər hansı bir millətin adını aşağılamaq mənasında işlətmək artıq irqçilik, millətçilikdir. Siyavuş Novruzov seçkidən sonra da belə bəyanatlara yol verir. BMT-nin toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kiayinin Guardian qəzetində yazdığı məqaləyə münasibət bildirərkən Siyavuş Novruzov deyib ki, hər bir adamın ağlı nəyə kəsirsə onu da deyir. Bir də görsən ki, Azərbaycan xəritədə göstərə bilməyən adamlar Azərbaycan haqqında fikirlər söylüyür. Bu cür ağ və qara adamlar elə gülünc fikirlər söylüyürlər ki, adam baxıb gülür. Ağ və qara adamlar ifadəsi də irqçilik hesab oluna bilər. Səadət Akif qızı bu ifadələrə hüquqşünasların reaksiyalarını öyrənib.
Siyasətçi öz nitqində kobud səslənən və ya milli dini irqari seçkiliyə işarə edən ifadələrə yer verə bilərmi? Nitqdə bu tipli ifadələrə rast gəlinməsi sadəcə dil xətası kimi qarşılanmalıdır, ya əslində bu sözlər müəllifin məsələyə şüuraltı münasibətini göstərir. Nəhayət, milli dini ayrı seçkiliyə işarə edən və ya aşağılayıcı ifadələr cəmiyyətdə müxtəlifliyə, çox mədəniyyətliyə uzadılan çöp kimi qarşılana bilərmi? Ayrı-ayrı vaxtlarda siyasətçilərdən millət vəkillərinin nitqində rast gəlinən bəzi ifadələri mətbuat məhz bu yöndən şərh etməyə çalışıb. Məsələn, Milli Məclisin üzvü İlham Əliyevin nitqindəki qısa şalvarlıları və saqqalı sinəsinə qədər düşənləri cəmiyyətimizdən təcrid etməliyi çağırışı dini dözümsüzlük kimi qiymətləndirilmişdi. Yapın icraçı katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun Publika Az saytına yenicə verdiyi müsahibədə işlətdiyi ağ-qara adamlar ifadəsi irqi ayrı seçkiliyə ünvanlanmış element kimi qarşılanıb. Siyavuş Novruzov bu ifadəni BMT-nin toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kiananın Guardian qəzetində yazdığı məqaləyə münasibət bildirərkən söyləyib. BMT məruzəçisi yazısında 9 oktyabrda Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkisinə də toxunub, o Azərbaycandakı seçkini Kamboca və Zimbabwe ilə müqayisə edib. Fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdi deyir ki, əgər bu tipli nitqlər Avropa tribünasından səslənsəydi, böyük qalmaqal qopardı. Onun fikrincə, siyasətçilərin nitqində rast gəlinən Bu ifadələr onların məsələyə münasibətinin göstəricisidir ki, dilə də gəlir.
Adamlar var ki, necə ki, ləhcələrlə gəlirlər mədəniyyət mühitinə, eləcə də adi şuraların tərbiyəsində gəlirlər. Onlar məsələn hiss eləmirlər ki, bir şey demək ayıbdır, bu şey demək ayıbdır. Ola bilər kimlərcə. Adamlar var ki, onların söhbət xoşuna gəlir. Amma ki, bütün Azərbaycan cəmanı xoşuna gəlmir axı. Sən ki, balaca qrupun xoşuna gəlmək üçün o cür danışırsan, kobud danışırsan, amma onda sən ki, əksəriyyətini qəbulləmir axı.
Niyazi Mehdi vurguluyor ki, səsəkçilərin, vəkillərin, müəllimlərin nitqi onların karyerasında xüsusi rol oynamadığı üçün onlar öz nitqlərin üzərində işləmirlər. Müsahibimiz seçkilərin də nitqin məzmununa önəmli təsir etmədiyi qənaətindədir.
Seçkilərdə əgər real deməli uluş mümkün olsa, keyfiyyətlərinə görə. Onda siyasətçilər adamların ürəyini almaq üçün üzərində sərdən sonradan fikir verirlər.
İctimai siyasət üzrə ekspert Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, siyasətçinin hər hansı başqa bir insanın aşağılaması, ayrı seçkiliyə məruz qoyması siyasi baxımdan təhlükəli olmasa da mənəvi etik baxımdan doğru sayılmır. Onun sözlərinə görə adətən inkişaf etmiş ölkələrdə siyasətçilərin öz çıxışlarında bilmədən, düşünmədən buraxdıqları belə səhvlərə dərhal və sərt reaksiya verirlər, siyasətçini üzr istəməyə məcbur edirlər. Stat. Bundan əlavə siyasətçi cəmiyyətdə kiçik də olsa seçici qruplarının maraqlarını nəzərə almalıdır. Bəzən siyasətçilər daha böyük qrupun səsini qazanmaq üçün sayca təsir imkanları və nüfuz baxımından daha kiçik qrupu aşağılayan ifadələri bilərəkdən məqsədli şəkildə işlədirlər. Statın sonu. Bəxtiyar Hacıyevin fikrincə, Azərbaycan siyasətində işlədilən belə ifadələrə ciddi ictimai reaksiya olmadığına görə buna yalnız ifadənin ünvanlandığı qruplar etiraz edirlər. Müsahibimiz əlavə edir ki, ictimai etiraz olmadığına görə siyasətçilər də nitqlərində işlətdikləri ifadələri daha diqqətli seçməkdə maraqlı olmurlar və sözlərə görə cəmiyyətə açıqlama vermirlər. Bəs siyasətçilərin nitqlərində bu tipli ifadələrə yer verməsi onlara hüquqi məsuliyyət tanıyırmı? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdir.
Fərq yoxdur siyasətçi olsun və ya sadə vətəndaş. Hətta sadə vətəndaşdan fərq odur ki, siyasətçilər daha diqqətli olsunlar. Çünki onların daha tolerant olmaq məcburiyyəti var siyasətlə məşğulluqlar.
Ələsgər Məmmətlin fikrincə, ifadə azadlığı irqi, milli, etnik ayrı seçkiliyi qorumur, əksinə tolerantlığı qoruyur.
Siyasətçilərin nitqlərində irqçi, millətçi ifadələri bu mövzuda Səadət Akifqızı ekspertlərin fikirlərini öyrənirdi. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistan prezidentinin qızının problemləri yaranır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pop musiqiçi, dizayner, diplomat, şair, xeyriyyətçi, bunların hamısı bir adama aiddir. O da Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovadır. O öz atasının yerinə prezidentliyə əsas varis hesab olunur, ancaq son vaxtlar yeni-yeni problemlərlə üzləşir. İndi ona yaxın media qrupun bank hesabları dondurulub, televiziyasının 3 kanalını bağlayıblar. Yekim Məmmədov baş verənlər barədə.
Özbəkistan prezidenti İslam Karimovun az qala özündən də populyar olan böyük qızı Gülnara Karimovanın işləri bu aralar heç də yaxşı getmir. 10 ildə həm Özbəkistan, həm də xaricdə yetərincə fəal olan 41 yaşlı Karimovanın öncə Fransa və İsveçrədəki fəaliyyəti ilə bağlı istintaq başlanıb. Bəzi yardımçıları isə pul yumada iddiamı olunaraq saxlanılıblar. Özünə qarşı da rüşvət və pul yuma iddiamları var. Eyni vaxtda uzun müddətdir ki, UNESCO-nun səfiri olan vəzifəsindən Özbəkistanın Cenevrədəki səfiri statusundan da məhrum olub və diplomatik toxunulmazlığı qaldırılıb. İndi isə Karimovanın Özbəkistandakı şirkətləri və iş gördükləri adamlara qarşı kampaniya gedir. Onun nəhəng Terra Group adlı media holdinginin hesabları dondurulub. İnfinbankdan Azadlıq Radiosuna hesabların maliyyə pozuntuları istintaq özündən dondurulduğunu təsdiqləyiblər. Terra Group-un özündən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ümumiyyətlə onların maliyyə idarəsi möhürlənib, şirkət də bağlanıb. Ötən həftə Karimovanın 3 radio və 4 televiziya kanalı da efirdən çıxarılıb. Karimova özü sosial mediada faktı belə izah edib ki, nə qədər səfeh görünsə də Dövlət Media Agentliyi onun kanallarında 12 fərqli pozuntu aşkarlayıb və yayımdan çıxarıblar. Karimovanın Xüsusi Araşdırma Mərkəzi və Xeyriyyə Fondu ilə bağlı da vergidən yayınma maddələri üzrə yoxlamalar başlanıb. Karimovaya qarşı hücumlar bundan bitmir. Onun bir sıra layihələrinə rəhbərlik eləyən Qayani Avakyan ev həbsindədir. Onun qohumu və biznes tərəfdaşı olan çoxlarının Özbəkistanda neft baronu olaraq tanıdığı Əkbər Əli Abdullayev də Dubaydan qayıdan kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs olunub. Onu rəkətçiliyinə məşğul olan cinayətkar dəstə yaratmada ittiham edirlər. Bütün bunların baş verdiyi zamansa atası İslam Karimovun heç bir açıqlaması eşidilmir. Sovetlər dönəmindən ölkəyə rəhbərliyə eləyən və hətta siyasi rəqiblərini canlı-canlı qaynatmaqla da işgəncə verməkdə ara-sıra ittiham olunan və avtoritar hakimiyyəti heç kimdə şübhə doğurmayan Karimovun susqunluğunu hərə bir cür izah edir. Məsələn, Özbəkistanlı şərhçi Daniel Kislov Ekonomi sərgisinə deyib ki, çox güman ki, Gülnaraya qarşı Avropada başlanan istintaqlar üzündən prezident indi onu özündən uzaqlaşdırmağa və artıq şıltaqlıqlarına göz yummamağa qərar alıb. Ancaq Times jurnalı yazır ki, ola bilsin ki, İslam Karimovun ətrafındakı nüfuzlu şəxslər də Gülnaranın hakimiyyətə gəlmək ambisiyalarını cilovlamaq üçün ona qarşı hücuma keçiblər. Bunlardan biri başnaziri Mavini Rustam Azimov ola bilər. Gülnara onu bir neçə dəfə korrupsiyada ittiham edən bəyanatlar vermişdi. Gülnara Karimovanın Özbəkistanda hər şey nəzarətə almaq cəhdlərindən bezən digər bir klan isə gizli polisin rəhbəri Rüstəm İnayatovun yaxınları və ya başnazir Şafqat Mirzayev də ola bilər. 2010-cu ildə Almaniyadakı Spiegel jurnalı Gülnara Karimovanın varidatının 570 milyon dollar olduğunu yazırdı. Wikileaks açıqlanan Amerika diplomatik yazışmalarında isə onun haqqında oğruların baronu və ya Özbəkistanda ən çox nifrət edilən şəxs kimi söz açılırdı. Hətta doğma kiçik bacısı Lola Karimova da oktyabrda BBC-yə verdiyi müsahibədə Gülnara Karimova və elədikləri ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirir və ondan üz döndərdiyini deyirdi. Bundan sonra Gülnara bacısını da sosial mediada biabr elədi. Elə anası ilə bağlı da Gülnara Karimova sosial mediada iddiamlar səsləndirir və onu şeytani rituallara əməl eləməkdə iddiam eləyirdi. Gülnara Karimovanın birgə yaşadığı Rustam Madumarov isə ölkədən itib və hazırda onun hara yoxa çıxması ilə bağlı ancaq şayiələr dolaşır. Qərb mediasındakı şərhçilər düşünür ki, indi Gülnara Karimovaya qarşı aparılan kampaniya birbaşa olaraq 2015-ci ilin yanvarında nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə də bağlı ola bilər. Çünki indi 75 yaşı olan İslam Karimovun səhhəti ilə bağlı mübahisəli məlumatlar var və Gülnara da nə vaxtsa prezidentin varisi olmaq ambisiyalarını heç vaxt gizlətməyib. Tamis yazır ki, çox ola bilsin ki, indirə məhz İslam Karimovun ətrafında olan digər qüvvələr bu yüzdən pis şöhrət toplamış Karimovanı hər ehtimala qarşı zəiflətmə qərarına gəliblər.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın mali istintaqları ilə üzləşməsi barədə reportajı dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım, ictimai fəallara qarşı cinayət işləri məhkəmələr sizcə əsaslıdır, yoxsa siyasi motivlər var? Gələn cavablardan birini oxuyum. Əvvəl ərəblər, farslar və ruslar xalqımızın qaymağını məhv eləyirdi, cürbəcür don altında. İndi bunu özümüzünkülər eləyir. Sonra da deyirlər, mentalitetimiz zaydı, sağlam demokratik qüvvələrimiz yoxdur. Ona görə bugündəyik. Bunu Fərhad müəllim yazır. İndi isə Naxçıvana keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda 57 Bazar adlı ticarət mərkəzini sökürlər. Bunun yanında Yeni Cahan ticarət mərkəzi var. Ora gələn yoxdur. Deyilənə görə 57 bazarını sökürlər ki, orada dükkanı olanlar indi bu Cahan ticarət mərkəzinə getsinlər. Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı.
Naxçıvanın 57 bazarı kimi tanınan məşhur ticarət mərkəzi sökülür. Bu haqda Azadlıq Radiosunun ticarət mərkəzində çalışan ticarətçilər məlumat verib. Onların sözlərinə görə Naxçıvan şəhərində yerləşən ticarət mərkəzinin sökülməsi haqda qərarın verilməsinə səbəb yüksək vəzifəli məmurların qohumlarına məxsus Cahan ticarət mərkəzinin genişləndirilməsi olub. Ticarətçilər deyir ki, bir neçə müddətdir həmin ticarət mərkəzində 200-dən artıq yeni dükanlar tikilib. İcarə qiymətləri baha olduğundan isə ticarətçilər həmin dükanlara maraq göstərmirlər. Onlar hesab edir ki, 57 bazarının sökülməsində məqsəd ticarətçiləri məcburi şəkildə yeni tikilən dükanlara cəlb etməkdir. Zahir Gəmbərov deyir ki, 20 ilə yaxındır ki, ailəsini həmin ticarət mərkəzində icarəyə götürdüyü dükanda işləməklə dolandırır. Onun sözlərinə görə oktyabrın 31-də polislər bazara gələrək onlarda dükanları boşaltmalarını tələb ediblər. Zahir Gəmbərov deyir ki, bundan sonra ailəsini necə dolandıracağı onu narahat edir. Çünki yeni tikilən dükanlarda icarə qiymətləri baha olduğundan özünə yeni peşə axtarmalı olacaq.
Dünənləri saat 5-6 radələrində işitmişik ki, bazarı sökürlər. İndi gəlmişik. Bütün o polis sistemin töküsülə bura ki, bazarı dərhal boşaldın. Camaat da qalıb çox bildiyimə görə 1000-1500 nəfər burada adam çörək aparırdı. Onun arasında bir ərazinin 2-2 ailəsi var. 4000-5000 nəfər buradan çörək yeyirdi. Belə qalmışdı küçələrdə. Axşam etiraz edənlər var idi. Çox idi hətta. Şamlar malınızı götürməsəniz bura dağılacaq, uçulacaq. Hərə qorxuya indi malın hər an öz maşını tapıb oradan buradan malın çıxardı.
Kim deyirdi ki onu ki dağılacaq çıxım?
Polislər burada yığışan polislər gəldi dedi ki, malınızı böyün, sabah gəlin, tezdən çıxar. Üçü deyir ki, onu kiçilibə gedin orada tapın. Burada yine uşağının bir dənəsinin qiyməti 50.000 manatdır. Deyir ki, kira verilir 600 manata.
Və siz ora nə qədər verirdiniz?
Günə 7 manat, 8 manat. Baxırdı mağazinin böyüklüyünə, balacalığına.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.